Počúvate podcast špeciálneho pedagóga.
Počúvate podcast špeciálneho pedagóga, kde sa aj v tejto časti rozprávam s našou špeciálnou pedagogičkou Hankou Kolníkovou. Hanka, vítaj.
Ďakujem. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
Tento podcast je o tom, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať. A v tejto časti sa opäť budeme rozprávať o knižke od autorky Temple Grandin, ako to vidím ja. Poďakovanie patrí spoločnosti Future Horizons Incorporation, ktorá je vydavateľom kníh od Temple Grandin, od ktorej máme povolenie túto knihu verejne čítať. Viac o vydavateľstve nájdete na našej stránke www.rozvojdieťa.sk. Názov druhej kapitoly knižky, ako to vidím ja, sa volá Výuka a vzdelanie. V minulom podcaste sme sa rozprávali o tom, ako je dôležitá ranná intervencia, ako je dôležitá spolupráca dieťa, rodič a učiteľ, ako je dôležité, aby rodič bol manažérom vzdelávania svojho dieťaťa. Práve v tejto kapitole viac rozoberieme úlohu rodiča v manažovaní vzdelávania svojho dieťaťa a tiež sa dostaneme k tomu, ako je dôležitý učiteľ v celom procese. Hanka, hneď v úvode kapitoly Temple vyzýva rodičov a učiteľov, aby pri vzdelávaní dieťaťa s autizmom zvolili taký prístup, aby učili tieto deti akademickým a medziľudským schopnostiam, ktoré potrebujú, aby boli vo svete funkční. Čo si pod tým rodičia a učitelia, alebo ja ako bežný človek mám predstaviť?
Nielen deti s poruchou autistického spektra, ale všetky deti je potrebné učiť tak, ako sa oni učiť vedia. Znamená to, že nebudeme len tak bezhlavo nasledovať učebnice a vyplňať pracovné listy, ale budeme pozorovať ich schopnosti a na základe toho vystaviame vzdelávanie. Veľmi dôležité je tiež, aby sme si zobrali obsah vzdelávania a trošku ho pri deťoch s poruchou autistického spektra tak pretriedili a povedali si naozaj, čo je v jeho živote dôležité. Zoberieme si príklad, napríklad učenie podstatných mien a všetko o podstatných menách. Pravdepodobne nikdy v živote dieťa s poruchou autistického spektra nevyužije určovanie vzorov podstatných mien. To dieťa, pokiaľ je schopné sa to so spolužiakmi učiť, je fajn, a učiť ho to môžeme. Čo je ale pre mňa ako špeciálneho pedagoga veľmi dôležité, aby to dieťa v komunikácii vedelo správne skloňovať. Znamená to, že u mnohých našich detí sme v tomto tematickom celku dali do individuálneho vzdelávacieho programu za cieľ, aby sa naučili správne skloňovať, alebo aby v tomto čase, keď sa budú spolužiaci učiť priraďovanie vzorov podstatným menám, tak aby to naše dieťa drillovalo hlavne skloňovanie.
Čiže samotná tá funkčnosť toho dieťaťa je o tom, že aké sú nejaké minimálne veci, ktoré ho chceme naučiť?
Možno nie minimálne, ale musíme si vždy zobrať príklad z reálneho života. Čiže pozrieť sa na nejakého 30-ročného, 40-ročného človeka a k tomu približovať to vzdelávanie. Samozrejme je veľmi dôležité, aby dieťa v rámci toho vzdelávania vedelo držať krok s rovesníkmi, aby teda to vzdelávanie mohlo prebiehať inkluzívnou formou. Ale vždy musíme mať na zreteli naozaj ten reálny život.
OK. V knihe je popisovaný americký systém školstva a vzdelávania detí s autizmom. Ale pri čítaní tejto knihy som mal veľakrát pocit, že opisuje realitu na Slovensku. Napríklad Temple píše, že, citujem, náš systém verejného školstva je postavený na premise, že deti prichádzajú do školy už so základnými schopnosťami pre sociálne fungovanie. Táto premisa následne spôsobuje, že dospelí ľudia, teda aj učitelia, veľmi ťažko dokážu pochopiť takéto dieťa. Čo by sa malo v takejto situácii robiť? Vedela by si to povedať aj z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu rodiča?
Ja ešte poviem to, že prečo teda neprichádzajú sociálne pripravené. U nás doposiaľ veľmi výrazne absentovala raná starostlivosť o tieto deti. V súčasnosti sa to trošku zlepšuje, ale stále veľa detí nenavštevuje predškolské zariadenia. Potom sa naozaj stáva, že sa prvýkrát stretnú so skupinou rovesníkov v 0. alebo v 1. ročníku. Čo hneď samozrejme, ak to dieťa nemá isté sociálne zručnosti, tak to začne búchať.
Čo znamená, že to začne búchať?
Ja to uvediem na príklade. Toto dieťatko bolo doposiaľ zvyknuté, že mu rodičia venovali veľmi veľa pozornosti, pretože ho doma chceli rozvíjať. A dá sa povedať, že napríklad dieťa má v období, keď nastúpi do prvého ročníka, vedomosti veľmi porovnateľné so svojimi spolužiakmi a častokrát aj väčšie. Čo ale nemá, je sociálne správanie. Nedokáže si v skupine spolužiakov napríklad vypýtať pozornosť a môže sa stať, že si ju začne pýtať negatívnou formou. Pretože doma, keď bolo vzdelávané samo, tak tú pozornosť malo non-stop. Stačilo, že sa len pozrelo na maminu, stačilo, že sa niekam pohlo, urobilo nejaký pohyb a mamina hneď na to zareagovala. V skupine rovesníkov je ale dôležité vedieť čakať, vedieť sa so spolužiakmi striedať, dokázať rešpektovať ich názory, ich prejavy. Ak toto dieťa nemá v repertoári takéto zručnosti, tak sa veľmi často stane, že napríklad spolužiaka sotí len preto, aby si vypýtalo pozornosť. Alebo začne kričať len preto, aby si vypýtalo pozornosť. Môže niekoho kopnúť, môže niekoho postískať. To sú všetko prejavy správania, na ktoré tie intaktné deti reagovať nevedia. Reagujú na to stresom, krikom. Následne v tej triede môže vzniknúť chaos a obavy, že toto dieťa chce tým druhým deťom ublížiť. Pritom ono možno chce len komunikovať.
Vynikajúce si to rozviedla. K tomu sa ešte vrátime, k tým všetkým spôsobom správania, ako to možno ukočírovať, ako sa nedostať do tejto situácie. A ešte sa vrátim k tej pôvodnej otázke, ktorá bola, že tie deti neprichádzajú do školy so základnými sociálnymi schopnosťami a že čo by teda ten učiteľ a rodič mal robiť.
Je veľmi dôležité to predvídať. Ak toto my o našom dieťati vieme, že doposiaľ sa teda vzdelávalo doma, možno v nejakom malom kolektíve v rámci homeschoolerov a my ho zrazu ideme dať do triedy, kde je vyše 10 alebo 20 detí, naše dieťatko nemá v repertoári isté formy sociálneho správania. To znamená, že ich bude nahrádzať takou formou, ako vie. Čiže minimálne v začiatkoch by sme mali počítať, že toto dieťa bude potrebovať nejakého asistenta, aby sa v tej triede takzvané nezapísalo zle, aby ho spolužiaci nezačali vnímať zle, aby jednoducho tej pani učiteľke, ona v tom prvom ročníku má dosť starostí aj s intaktnými deťmi, ktoré sú prvýkrát v škole, ktoré môžu plakať prvý deň v škole. Sú to stresová situácia nielen pre naše dieťa, ale pre všetky deti. Z našej strany je veľmi dôležité urobiť opatrenia také, aby toto naše dieťa zvládlo. Nikto však nevie predvídať, koľko to naše dieťatko bude potrebovať podporu. Možno ju bude potrebovať týždeň, možno mesiac, ale možno celý prvý školský rok a možno až do 9. ročníka. Čiže na toto všetko by sme mali myslieť a byť na to pripravení.
Tu sme sa aj dostali k téme integrácia. Túto tému sme čiastočne načrtli aj v minulej časti, kedy sme sa bavili o tom, čo to vlastne tá integrácia znamená. Veľmi sme išli len okrajovo po tejto téme. Teraz to, čo si rozprávala, tak mi vychádza, že tá samotná integrácia je dôležitá najmä v tej škole. Vedia vôbec školy alebo učitelia, čo to tá integrácia je?
Musím povedať, častokrát tí pedagógovia si pod pojmom integrácia predstavia, že tak niekto nám tu prikázal mať dieťa, ktoré potrebuje špeciálnu starostlivosť a my to musíme rešpektovať, ale oni naozaj pojem integrácia, inklúzia nemajú uchopený, nemajú pre ňo dostatočné pochopenie často a my sa im naozaj nemôžeme čudovať, pretože my sme tieto legislatívne zmeny prijali zo dňa na deň, bez toho, že by sme týchto ľudí na to pripravili. Čiže aj k tým učiteľom je to veľmi neetické, nehovoriac o tom, aké neetické dôsledky to má na naše deti. A nielen teda na deti s postihnutím, ale aj na zdravé deti.
Vieš to nejako priblížiť?
To, aké stresové situácie to častokrát prináša deťom s poruchou autistického spektra v školskom prostredí, myslím si, že všetci dobre vieme, ale ja musím povedať naozaj, že ja som sa stretla v praxi a teda stále sa aj stretávam aj s vystresovanými učiteľmi, ktorí nemajú na toto všetko už nervy častokrát, pretože im naozaj nikto nepovedal, ako majú dieťa s Aspergerovým syndromom napríklad vzdelávať. Častokrát ani školskí špeciálni pedagógovia nemajú dostatočné skúsenosti. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad. Keď sme robili letné tábory, tak nám prišli štvrtáčky zo špeciálnej pedagogiky vypomáhať do letných táborov a teda sme im predstavili, aké deti v tých letných táboroch budeme mať a oni sa priznali, že dieťa s Aspergerovým syndromom ešte nevideli a že by radi vedeli, ako také dieťatko vyzerá. Bavíme sa o tom, že tento človek, táto študentka, o rok má vedieť samostatne riadiť celú svoju triedu. Takže pravdepodobne nie je problém len u tých učiteľov starších, ktorých máme v praxi, ale je problém aj u tých samotných špeciálnych pedagógov, ktorých momentálne vychovávame a ktorých dávame týmto učiteľom do školy ako podporu. Častokrát to možno teda podpora ani nie je, sme zistili.
Táto téma je veľmi obsiahla a v tomto podcaste nemáme priestor na to, aby sme ju celú obsiahli. Skúsim dať ešte doplňujúcu otázku. že z tvojho pohľadu, tým, že riadiš rozvoj dieťaťa, tým, že máme niekoľko desiatok detí u nás v starostlivosti, čo by si odporúčila, tak možno hneď naprvú, čo môže tá škola alebo ten pedagóg urobiť ako prvé na to, aby zvládol integráciu takéhoto dieťaťa do svojej triedy?
Ja si myslím, že najlepšie, čo môže škola urobiť, je predvídať. To znamená, škola sa môže skontaktovať so všetkými odborníkmi, s ktorými doposiaľ to dieťa prišlo do kontaktu. Určite je veľmi dôležité komunikovať otvorene s rodičmi o tom, čo starostlivosť o toto ich dieťa obnáša, ako sa to dieťa je schopné učiť, aké formy problémového správania má, čo sú jeho silné stránky, a s týmto následne pracovať tak, aby nás nič ten prvý školský deň neprekvapilo, alebo aby nás prekvapilo len čo najmenej situácií.
Bavíme sa tu o deťoch s poruchou autistického spektra. Tak ako sme spomínali aj v minulom podcaste, tie deti sú vykreslované v spoločnosti rôznym spôsobom, väčšinou negatívne. A Tempo v druhej kapitole píše, že takmer každé dieťa s autizmom má nejakú silnú stránku. Nabadá aj rodičov a učiteľov, aby túto silnú stránku hľadali a rozvíjali. Je vôbec možné uvažovať nad tým, že to dieťa má silnú stránku, ktorú by mohlo v živote využívať? Je možné ju vôbec nájsť?
Nielen ľudia s poruchou autistického spektra, ale všetci ľudia majú svoje silné i slabé stránky. Silné stránky pomáhajú ľuďom sa v živote lepšie orientovať. Každý staviame našu existenciu na našich silných stránkach. U detí s poruchou autistického spektra je niekedy ťažšie hľadať tieto silné stránky, ale zase u niektorých ich vieme veľmi ľahko odhaliť. Tak je to aj s bežnými ľuďmi. Takže určite na týchto silných stránkach je potrebné stavať, hľadať ich a pracovať s nimi. Čo by som zdôraznila, veľmi často sa v našom vzdelávaní poukazuje na neúspechy týchto detí. Čo on nevie a čo vedia už jeho rovesníci. Pritom on môže vedieť alebo mať ďaleko iné zručnosti z iných oblastí lepšie ako jeho rovesníci, ale na toto sa už nepoukazuje. Nemyslím si ani teda, že je to dôležité rozoberať, ale tak ako podporujeme silné stránky rovesníkov tohto dieťaťa, tak je potrebné podporovať silné stránky tohto dieťaťa a nepoukazovať na tie slabé. Temple Grandin vo svojej knihe hovorí, že je veľmi dôležité, aby zo škôl nám neodchádzali praktické predmety, ako sú pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, telesná výchova, rôzne iné záujmové a vzdelávacie oblasti, ktoré častokrát vedia odhaliť práve tieto silné stránky. Pretože my vieme predvídať, že pravdepodobne to naše dieťatko v slovenčine nebude excelovať. Častokrát nemusí excelovať ani v matematike. Sú to všetko tak abstraktné predmety, kde to naše dieťa, pokiaľ má viac rozvinuté vizuálne myslenie, tak sa nemá o čo oprieť, a hlavne v našom školskom systéme. Temple Grandin sama hovorí, že ona by bez pracovného vyučovania, bez tesárskeho krúžku a takýchto predmetov v škole možno ani neprežila. Takže nakoniec sa aj stala teda návrhárkou strojov pre dobytok, kde jazyk teda až tak veľmi nepotrebovala poznať, ale potrebovala vedieť funkčne komunikovať.
Tým, že túto knihu napísala osoba s autizmom, Temple sa k autizmu verejne priznáva, tak aj napriek tomu ma zaujala veta, že fixácia na určité veci alebo zvláštne záujmy dieťaťa s autizmom by sa mala konštruktívne rozvíjať a nie odstraňovať, aby bolo toto dieťa v úvodzovkách normálne. Viem si predstaviť, že tá samotná situácia v rodine, kde je dieťa s autizmom, je veľmi náročná. Ako vôbec toto uchopiť a zvládnuť v tejto rodine? Všetci chceme, aby naše dieťa bolo čo najlepšie, a veľakrát tá predstavivosť nás, bežných ľudí, bežných rodičov, možno nesiaha až k tomu, že to dieťa s autizmom môže byť úspešné.
Ja to uvedem na príklade. Povedzme si, bežné dieťa má rado rozprávku Máša a medveď a teraz dostane na Vianoce postavičky z tejto rozprávky a je schopné sa s nimi hrať kvázi na túto rozprávku. Je schopné nahrádzať reč Máši, nahrádzať reč Mácka Miška a doslova imitovať túto rozprávku. Následne však je toto dieťatko schopné skladať pucle o Máši, pozerať si knižku o Máši, robiť množstvo iných aktivít s tematikou tejto rozprávky. U dieťaťa s poruchou autistického spektra to tak nie je, alebo to tak nemusí byť. Prednedávnom som navštívila rodinu, kde bolo dieťatko s poruchou autistického spektra, ktoré sa zaujímalo o čísla. Záujem tohto dieťaťa o čísla bola ale oklieštená len na aktivitu, že dieťa si čísla zoraďovalo, prípadne si ich pozeralo v zrkadle alebo v tieni a bolo schopné v podstate veľkú časť dňa venovať len týmto repetitívnym aktivitám. Následne, čo teda urobili rodičia, oni si všimli, že toto nie je úplne normálne. To dieťatko v tom čase ešte nebolo diagnostikované a oni boli z toho tak nešťastní, že tomu dieťaťu tie čísla schovali. Po čase však prišli na to, že tie čísla sú všade. Že aj keď tomu dieťaťu tie čísla schovali, tak to dieťa tie čísla vyhľada. Vyhľadalo ich napríklad tak, že sa postavilo do okna a čakalo, kým okolo prejde MHD, aby tie čísla videlo. Alebo sa pozeralo na predmety z rôznych uhlov, napríklad na odmotaný toaletný papier, aby uvidelo číslo 9. Z hranolky alebo slámky sa veľmi ľahko stane číslo 1 a takto si to naše dieťatko začalo čísla do toho prostredia vytvárať aj napriek tomu, že sme mu ich teda zobrali. Je veľmi dôležité si však uvedomiť, že ak my poznáme silnú stránku dieťaťa, tak s tým dieťaťom sa nám veľmi ľahko začne spolupracovať. To znamená, čísla mu do prostredia vrátiť môžeme, ale vrátime mu ich formou skladačky puzzle, formou vyfarbovania čísel, formou očíslovania vagónov na vláčiku a rôznymi inými spôsobmi a takto s tým dieťaťom začneme pracovať a rozvíjať ho žiaducim spôsobom, teda začneme ho pomaly približovať k činnostiam iných detí.
Čiže našou úlohou je nájsť tú silnú stránku, tak ako si teraz pomenovala, že to dieťa, s ktorým si pracovala ako svoju silnú stránku, malo čísla a skrz toto ho učiť všetko ostatné?
Áno, samozrejme. Je však potrebné povedať, že máme deti, u ktorých je tá silná stránka veľmi ľahko viditeľná, ako u tohto dieťaťa, ale máme aj deti, u ktorých tú silnú stránku my postupne cez rôzne aktivity musíme hľadať. To je trošku ťažšie, ale je potrebné ju nájsť a následne na ne začať stávať.
Ja som sa dočítal v knižke, Temple to tam hovorí, že veľakrát je tá silná stránka keby prekrytá problémovým správaním toho dieťaťa. Čiže keď teraz povedzme nás počúvajú rodičia, ktorí majú dieťa s poruchou autistického spektra doma a nevidia žiadnu silnú stránku toho dieťaťa, čo by mali oni spraviť?
Ak sa u dieťatka vyskytuje problémové správanie, tak je veľmi dôležité si začať zapisovať, kedy sa vyskytuje, prečo sa vyskytuje, či preto, že mu dávame nejakú požiadavku, či preto, že ono chce pozornosť. Problémové správanie môže mať viacero funkcií. To znamená, ak si tí rodičia začnú zapisovať, kedy sa to vyskytuje, tak následne je veľká pravdepodobnosť, že s tým problémovým správaním budú vedieť pracovať. Taktiež nám odborníkom tie ich zápisky pomôžu preto, aby sme im vedeli poradiť, ako toto problémové správanie odstrániť. A následne teda, keď už to dieťatko problémové správanie nebude mať alebo sa u neho bude vyskytovať minimálne, tak dokážeme začať tie silné stránky hľadať a s tým dieťaťom pracovať. Problémové správanie je veľmi dôležité odstraňovať čím skôr. Čím je dieťa menšie, tým menej ho má fixované. Ak chceme odstraňovať problémové správanie u dvoročného dieťaťa je to o mnoho ľahšie, ako ho odstraňovať u dieťaťa 5, 6, 7 ročného, kedy toto dieťa už má väčší repertoár toho problémové správania. Je to problémové správanie intenzívne, to dieťatko má viac energie, väčšiu výdrž a častokrát potom na toto odstraňovanie potrebujeme viac ako jedného človeka.
Z toho, čo si rozprávala, tak učenie toho dieťaťa vyžaduje istú formu rutiny. Veľakrát sa o tomto rozpráva pri práci s dieťaťom s poruchou autistického spektra, že tá rutina je v živote toho dieťaťa dôležitá. Ja takisto, všetci ľudia máme isté rutiny, ktoré považujeme za istotu v našich životoch. A na druhej strane, jediná istá vec v živote je, že nič nie je isté, alebo inak povedané, zmena je život. Podľa Temple je veľmi dôležité pri práci s takýmito deťmi narúšať túto rutinu. ako to vôbec zvládať. Pretože ako náhle sa naruší rutina, tak väčšinou pri takýchto deťoch prichádza k tomu problémovému správaniu.
V prípade, že teda máme dieťa s poruchou autistického spektra, musíme predvídať, že ak mu tú rutinu my vytvoríme v tom vzdelávaní, tak to dieťa tú rutinu bude ďalej samozrejme vyžadovať. Keď ju potom my budeme potrebovať porušiť, tak môže nastať u toho dieťatka problémové správanie, pretože sa bude tej rutiny dožadovať. Čiže je potrebné ho vzdelávať tak, aby sme tieto rutiny nevytvárali. Je veľmi dôležité teda pracovať s viac typmi materiálov. Je veľmi dôležité pracovať na rozličných miestach, v rozličnom čase, s rozličnými osobami. Jednoducho mať na zreteli, z čoho všetkého si to dieťa je schopné vytvoriť rutinu a podľa toho tú edukáciu obmieniať. V našom poradenskom zariadení teda odporúčame rodičom, aby svoje dieťa sledovali a v prípade, že už niečo sa opakuje takmer rovnako druhýkrát, tak odporúčame im ten tretíkrát už to zmeniť, porušiť, aby si jednoducho to dieťa tú rutinu nevytváralo. Už pri ranom učení dieťaťa je teda veľmi dôležité siahať po materiáloch a pomockách takých, ktoré nám aj tú rutinu vytvárať nebudú, prípadne ju budú narušiť a budú učiť dieťa flexibilne myslieť. Spomeniem jednu pomocku. Veľmi radi pracujeme s koláčom na triedenie od firmy Learning Resources. Tento koláč, keď otvoríme, tak je rozdelený na 5 častí. Obsahuje viacero druhov a typov ovocia. Zmyslom tejto aktivity je naučiť dieťa triediť toto ovocie podľa viacerých kritérií. Znamená to, dieťatko môže triediť ovocie podľa farby, môže triediť ovocie podľa druhu, môže triediť ovocie podľa typu a potom ho ešte môže triediť podľa počtu. Toto je prvá taká pomôcka, ktorú majú deti veľmi obľúbenú. Začíname triedením farby, ale následne prechádzame aj na iné formy triedenia, aby to dieťa pochopilo, že ovocie sa netriedi iba podľa farby a teda už mu tú rutinu týmto narúšame a nefixujeme ju. A teda už ho týmto spôsobom učíme flexibilne myslieť.
Dobre, že si spomenula to flexibilné myslenie. Dočítal som sa v knižke, Temple to sama hovorí, že my, nazvime to bežní ľudia, uvažujeme od všeobecných vecí ku konkrétnym. Najprv mám nejakú všeobecnú predstavu, povedzme, tu sa bavíme o triedení ovocia, vnímam, že sú tam jablka, sú tam banány, sú tam citrusy, sú tam ďalšie druhy ovocia, ale ľudia s autizmom uvažujú úplne opačne. To znamená, že uvažujú úplne opačne od konkrétnych vecí k všeobecným veciam. Čiže skúsim si to nejak vizualizovať, že povedzme, preto dieťa s autizmom je to jablčko, ktoré je, alebo to jablko, ktoré je v tom koláči, synonymom jablka ako takého. To znamená, že je to konkrétna vec. Čiže ono, keď uvidí iné jablko, môže sa stať, že nevie, že to je jablko?
Áno, a je veľmi dôležité ho naučiť, že jablko môže byť červené, môže byť zelené, môže byť červeno-zelené, môže mať bledšie farby, tmavšie farby. Je veľmi dôležité spájať pojem jablko s viacerými typmi jablk a takto to u týchto detí robiť spočiatku pri každom predmete, až kým sa nenaučia sami si tieto veci zovšeobecňovávať. Je dôležité si uvedomiť, že čím viac príkladov dieťaťu dáme, tak tým flexibilnejšie myslenie u ňoho vybudujeme. Taktiež by sme mali upozorniť školy na to, že flexibilita myslenia sa v individuálnych vzdelávacích programoch týchto detí takmer nenachádza. IVP týchto detí sú robené veľmi často, všeobecne, častokrát má špeciálny pedagóg na starosti v škole toľko detí, že IVPčka sa nám robia štýlom Ctrl-C, Ctrl-V, čo teda týmto deťom nijak nepomáha. Vráťme sa ale teda k flexibilite toho myslenia. Každý pojem, ktorý chceme dieťa naučiť, je potrebné ho učiť na rôznych miestach, v rôznych situáciách, na rôznych typoch materiálov. Uvedieme príklad učenia bezpečnosti na ceste. Nemôžeme pracovať s predstavou, že dieťaťu s poruchou autistického spektra vysvetlíme pred domom alebo panelákom, ako je potrebné sa na ceste správať. Toto dieťa môže porozumieť, ale môže si to spojiť len s tou cestou pred tým jeho panelákom, tým jeho domom. Vôbec nemusí pochopiť, že je potrebné sa takto správať na každej ceste. Je teda dieťaťu potrebné toto vysvetlenie spojiť s viacerými cestami, aby pochopilo, že to myslíme vždy, keď je na akejkoľvek ceste. Pre flexibilitu myslenia je taktiež veľmi dôležité striedanie. Tak ako Temple popisuje v knihe, ona sa musela so sestrou striedať na hojdačke, na bicykli, na sánkach, pri človeče nehnevaj sa. Čiže to dieťa musí pochopiť, že striedať sa musí a aj takto sa tá flexibilita toho myslenia buduje. V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s tým, že rodičia sa boja, aby dieťa prejavilo problémové správanie, to znamená, že nakúpia rovnaký materiál obidvom deťom. Musíme však povedať, že toto tým deťom a nielen deťom s poruchou autistického spektra v dnešnej dobe veľmi škodí, pretože zahadzujeme si jednu možnosť, ako môžeme v domácom prostredí rozvíjať ich pozornosť a flexibilitu myslenia.
Veľa sa teraz rozprávame o flexibilite myslenia a Temple to uvádza, prakticky celá tá druhá kapitola je o rôznych metódach, ako vytvoriť u dieťaťa z poruchou autistického spektra toto flexibilné myslenie. Ty si spomínala, hovorí to aj Temple, sú to bežné postupy pri práci s deťmi. Hovorí, že je potrebné používať veľmi veľa príkladov, že je potrebné rozkladať úlohy na najmenšie možné časti. Ona tam aj spomína, že je dôležité dávať dieťaťu na výber z viacerých možností, nedať mu na výber povedzme len jednu, aby mohlo povedať, že nie, ale dať mu na výber z dvoch možností, z ktorých si musí jednu vybrať. Ja keď si predstavím bežný deň rodiča tohto dieťaťa, čiže rodič ide do práce, dieťa ide do škôlky, do školy, prípadne je s ním doma, treba navariť, upratať, proste tie bežné činnosti, ktoré sa dejú, tak neviem si predstaviť, ako takáto práca s tým dieťaťom vôbec môže fungovať, ako si vôbec vie rodič v takejto situácii pomôcť.
Je veľmi dôležité, aby sme našich rodičov vzdelávali a aby sme ich naučili, ako to ich dieťatko s poruchou autistického spektra vníma svet a ako je schopné sa učiť. Neznamená to, že od týchto rodičov chceme, aby sa ich rodinný život zastavil, sedeli s dieťaťom 20 hodín týždenne pri stoliku a učili ho na kartičkách pomenovávať veci. Je veľmi dôležité, aby sme teda týchto rodičov najskôr naučili teóriu, aby to oni doma následne potom dokázali so svojim dieťaťom aplikovať v praxi. Čiže napríklad, keď chceme učiť dieťa flexibilne myslieť, tak musíme naučiť rodiča, aké sú tri základné úrovne pojmového myslenia. Prvá úroveň je určenie pravidiel. Rodič v tejto úrovni bude dieťaťu vysvetľovať, čo všetko sú ceruzky, že ceruzky môžu byť tenšie, hrubšie, môžu byť kratšie, dlhšie, môžu mať rôzne farby a kreslíme s nimi alebo s nimi vyfarbujeme. Takto isto rodič naučí dieťa pravidlá každej kategórie. To znamená nielen ceruziek, ale pohárov, ponožiek a akýchkoľvek iných predmetov, ktoré sa v našom živote vyskytujú. Toto, čo som teraz povedala, sa dá veľmi pekne robiť za bežného chodu domácnosti. Druhá úroveň pojmového myslenia je identifikácia kategórií. Uvediem príklad, čo všetko je ovocie. Ovocie môže byť jablko, ovocie môže byť hruška, pomaranč, banán, mandarinka. A teda učíme deti už tzv. Nadradené pojmy, a teda ako tieto kategórie môžu identifikovať. Takisto máme kategóriu nábytok, máme kategóriu riady, oblečenie, obuv. Toto všetko sa dieťa s poruchou autistického spektra musí učiť a nenasáva to ako bežné dieťa z prírodzeného prostredia. Tretí bod je vymýšľanie nových kategórií. To znamená, keď už naše dieťatko vie základné kategórie, tie, ktoré sme teda hovorili v druhom bode a iné základné, tak ho učíme vymýšľať nové kategórie, aby sme práve tú flexibilitu toho myslenia podporili. Znovu uvediem príklad. Dieťaťu vysvetlíme, že pohár môže slúžiť na pitie, môže slúžiť ako stojan na ceruzky, ale môže slúžiť aj na to, že dieťatku do ňoho nasypem oriešky. Doposiaľ naše dieťa mohlo vnímať len to, že z pohára pije, ale tieto ostatné veci nemuselo z prostredia zachytiť a keď tieto informácie nezachytilo, znamená to, že vo svojom živote s nimi ani nepracovalo a zmysluplne nenarábalo. Takisto DVDčko môže slúžiť na vzdelávanie, keď si pustíme nejaký vzdelávací program, ale môže slúžiť aj na oddych, keď si pustíme na DVDčku rozprávku. Je veľmi dôležité naučiť rodičov, aké hry sa môžu s dieťaťom hrať na to, aby dokázali podnecovať u dieťaťa vymýšľanie takýchto nových kategórií. Veľmi často sa nám ale stáva, že učenie dieťaťa v ranom a predškolskom veku neprebiehalo v dostatočnej miere pod dohľadom odborníka a to dieťatko má v myslení tzv. Diery. To znamená, že ono tie kategórie síce ovláda, ale nemá ich dostatočne naplnené, aby dokázalo s nimi v každej situácii zmysluplne narábať a manipulovať. A ak tieto diery musíme plátať ešte v školskom veku, tak nás brzdia v rozvíjaní ďalších funkcií, ktoré by to dieťa už v tom veku v porovnaní s rovesníkmi si malo rozvíjať. Čiže je veľmi dôležité, aby rodičia dieťaťa spolupracovali s odborníkmi už od útleho veku tohto dieťaťa.
Čiže aby boli manažérmi vzdelávania svojho dieťaťa.
Áno, úlohou rodiča je práve byť manažérom tímu toho dieťaťa a vyhľadávať odborníkov takých, pri ktorých sa to dieťa bude rozvíjať. Ak teda rodič vidí, že to dieťatko dlhšie stagnuje, je potrebné toho odborníka vymeniť a nebať sa jednoducho celý ten rozvoj svojho dieťaťa mať pod kontrolou.
Pre mňa si krásne vysvetlila to uvažovanie od konkrétnych vecí k všeobecným, tak ako rozmýšľajú tieto deti a ako s nimi treba pracovať. Ja sa chcem možno ešte spýtať, že hovorila si o troch kategóriách pojmového myslenia. Kedy ja viem, že dieťa zvládlo tú prvú alebo každú jednu z tých kategórií? Kedy viem, že môžem prejsť na ďalšiu kategóriu? Čo je takým tým bodom, že aha, viem, že to dieťa to vie?
Tak, ako som povedala pri problémovom správaní, je veľmi dôležité si zapisovať, čo už to naše dieťa zvládlo a čo ešte nezvláda. Aplikované behaviorálne analýzy sa napríklad robia tzv. Testy zastudená, ktoré sa robia ráno. Pred týmto testom dieťaťu nespomíname ani ho neučíme to, v čom ho ideme otestovať. Keď to dieťatko 3 dní zvládne po sebe správne vykonať to, čo od neho chceme, tak považujeme túto položku za zvládnutú. To je napríklad jeden spôsob. Samozrejme, môžu sa ho naučiť rodičia, ale také najprirodzenejšie je to dieťa pozorovať a zapisovať si minimálne to, čo už vie a čo mu robí problém a na základe toho stavať to učenie ďalej.
Viem si predstaviť, že takáto práca pri utváraní jednotlivých kategórií, pri učení jednotlivých kategórií je skvelá pre deti v predškolskom veku. Učia sa to deti v materských škôlkach, v jasliach, bežné deti na to prichádzajú automaticky. Naše deti, respektíve deti z poruchou autistického spektra, toto musíme naučiť. Ale čo také dieťa v škole, kde už treba čítať napríklad?
Je veľmi pravdepodobné, že keď dieťatko zvládlo určovanie všetkých týchto kategórií doposiaľ, máme s ním dobrú spoluprácu, jeho rozvoj sa nám naštartoval, takže zvládne aj techniku čítania a písania. Čo je ale veľmi dôležité, je rozvíjať u neho porozumenie textu. Môžeme si teda povedať viac k tomu, ako toto porozumenie môžeme rozvíjať. Na začiatku je veľmi dôležité naučiť dieťa dokázať vyberať z textu konkrétne informácie. Povedzme si to na príklade vety. Janko jedol práženicu. Dieťaťa sa teda opýtame na konkrétnu informáciu, ktorú vie z tejto vety vybrať. Čo jedol Janko? Odpoveď nájde dieťa priamo v texte. S veľkou pravdepodobnosťou nám dokáže odpovedať, že práženicu. Ak nám nedokáže odpovedať, tak ho to učíme v texte vyhľadať a učíme ho to vyhľadať aj na podobných vetách. V prípade, že má túto úroveň zvládnutú, tak pokračujeme na abstraktnejšie otázky. Znamená to, že sa ho môžeme opýtať, čo mal Janko na raňajky? Dieťa si už musí uvedomiť, že práženicu jedávame väčšinou na raňajky a že to boli Jankové raňajky. Ďalšou veľmi dôležitou úrovňou je poskytovanie rôznych príkladov dieťaťu. Keď sme mali vetu, Janko jedol práženicu, tak to naše dieťa už je schopné určiť, že praženice sú raňajky. Uvedieme mu teda ďalší príklad. Anička jedla hráškovú polievku. Tým, že polievku jedávame väčšinou na obed, úlohou dieťaťa bude vydedukovať, že Anička obedovala. Takýmto spôsobom teda rozvíjame porozumenie čítaného textu. Poslednou štvrtou úrovňou učenia porozumenia čítaného textu je rozoberanie komplexnosti. Túto úroveň robíme tak, že my pred dieťaťom nahlas tzv. Rozpitvávame čítaný text. Znamená to, že pred dieťaťom nahlas uvažujeme o čítanom texte. Úlohou dieťaťa je tzv. Nasávať naše myšlienkové postupy a učiť sa ich aplikovať. Toto je už naozaj veľmi pokročilá úroveň, ale čo je potrebné ešte k samotnému čítaniu spomenúť? Keď chceme dieťa učiť čítať a učiť ho rozumieť čítanému textu, je veľmi dôležité zvoliť knihu alebo tému, o ktorej ono bude chcieť čítať. Toto je veľmi dôležité povedať aj učiteľom, aby takéto dieťa nenútili čítať z čítanky, ale takémuto dieťatku je potrebné vytvárať texty podľa jeho záujmov. Taktiež je dôležité, aby sme to nenechali celé na pani učiteľku, ale povedali si na tej našej tímovej porade, že kto tieto texty bude vytvárať. Môže sa toho ujať asistent učiteľa, môže ponúknuť rodič, prípadne dobrovoľník, že tieto texty bude vytvárať. Čiže nenechať to na samotného učiteľa, ale znovu tímovo pracovať, pretože vytváranie takéhoto textu je veľmi časovo náročné, materiálne náročné a tie síly si v tomto tíme naozaj treba rozložiť. Veľmi dôležité je ešte spomenúť, že je potrebné si všímať spôsob, akým je toto naše dieťa schopné sa učiť čítať. Či je to analyticko-syntetickou metódou, alebo metodou globálneho a vizuálneho čítania. Toto je ďalší aspekt, ktorý musíme zohľadniť pri samotnom učení a taktiež aj pri vytváraní edukačných materiálov.
Veľmi veľa sme teraz povedali o tom, ako pracovať s predškolskými deťmi, ako učiť deti, ktoré chodia do školy, čítať. A zaujala ma aj v tej knižke vec, ktorá je možno ešte predtým, ako to dieťa namotivovať alebo donútiť k tomu, aby sme ho išli učiť. Tempo tam hovorí o tom, že aj pre ňu bolo veľmi dôležité, keď jej rodičia dali na výber. Nepostavili ju pred hotovú vec, ale dali jej na výber z dvoch vecí. Ona tam uviedla príklad, keď ju mama chcela poslať dieťa na farmu a nedala jej na výber to, že či chceš alebo nechceš, ale dala jej na výber, chceš tam ísť na 2 týždne alebo chceš tam ísť na celé leto. Ako toto vôbec vieme uchopiť a prečo je dôležité toto robiť pri deťoch s poruchou autistického spektra?
Nielen deti s poruchou autistického spektra, ale aj iné deti a taktiež my musíme v živote robiť veci, často ktoré sa nám robiť nechce, ale sú pre náš život dôležité. To znamená, musíme ráno vstať, urobiť si hygienu, ísť do práce. Častokrát by sme chceli zostať doma, mať pyžamový deň a vykašľať sa na všetky povinnosti. Isté pracovné návyky a zvládanie diskomfortu je potrebné učiť deti už od raného veku. Tak ako Temple spomína, práve to, že dáme dieťaťu na výber, nám istým spôsobom pomôže, aby sme dokázali odfiltrovať problémové správanie. Znamená to, ak sa dieťaťa opýtame, chceš ísť čítať, tak dieťa nám môže odpovedať nie a my zostaneme nahratí, pretože sme sa ho spýtali, či chce. Ono povedalo, že nechce, tým pádom sme skončili. Ale ak dieťaťu položíme otázku, chceš čítať o Máši alebo o vláčiku Tomášovi. Tým pádom nepýtame sa ho, či chce ísť čítať, my ideme čítať, ale to dieťa si môže vybrať tému, ktorá je mu príjemnejšia, aby to čítanie zvládlo. Dávanie na výber je veľmi dôležité, pretože my ho sami bežne robíme. Nevyberáme si len tie veci, ktoré sú nám nepríjemné, ale naozaj si ten deň chceme spríjemniť. Dávanie na výber je veľmi dôležité pri učení detí, pretože našou úlohou je ich učiť, ale zároveň dať im na výber, čo im je v tom učení príjemnejšie, ako by to učenie chceli stráviť, akou aktivitou. A keď im dáme na výber z dvoch vecí, tak nám nemajú ako odpovedať nie, ale môžu si vybrať tú príjemnejšiu.
bavíme sa tu o inom myslení týchto detí, že toto myslenie je stále od konkrétnych vecí ku všeobecným veciam. Veľa sa hovorí, čítame to aj v tejto knižke, že deti s poruchou autistického spektra majú problém s predstavivosťou. Majú problém si predstaviť rôzne veci. A v tejto knižke, popri tom, čo sme sa teraz rozprávali, že bavíme sa o koláči, bavíme sa o čítaní, bavíme sa o jednotlivých kategóriách, tak v našom živote ale sa nevyskytujú len konkrétne veci. Štandardne sa musíme naučiť aj rôzne abstrakcie. Je vôbec možné dieťa s poruchou autistického spektra naučiť, čo je napríklad hore a dole?
Už pri samotnom učení konkrétnych kategórií je veľmi dôležité obmieniať materiály a využívať rôznorodosť. Povieme si to teda napríklad na výučbe sčítovania. Jedenkrát s dieťaťom počítame na počítadle, druhýkrát s dieťaťom počítame figurky, tretíkrát počítame oriešky, štvrtýkrát ceruzky a jednoducho poskytujeme mu viacero druhov a typov materiálov na to, aby porozumelo, že my všetky materiály dokážeme sčítovať a odčítovať, aby si teda samotné sčítovanie nespojilo len s počítadlom, aby sme mu to sčítovanie dokázali zovšeobecniť. Rovnako môžeme uviesť príklad s výučbou zlomkov. Častokrát sa stretávame s tým, že výučba zlomkov prebieha s pomôckou rozdeleného kruhu na viacero časti a podľa toho sa deti učia pomenovávať zlomky. U dieťaťa s poruchou autistického spektra však môže nastať, že si spojí zlomky len s touto jednou pomôckou a nebude ich následne vedieť aplikovať aj v iných životných situáciách. Ono tie zlomky bude poznať, ten pracovný list tej pani učiteľke vyplní na jednotku, ale nebude schopné tieto vedomosti prenášať do iných príkladov a situácií. Čo sa týka výučby abstraktných pojmov, taktiež je dôležité túto rozmanitosť využívať v čo najvyššej možnej miere aj pri abstraktných pojmoch zapájať dieťa do výučby. Povieme si to na príklade učenia hore a dolu. Hore môžu byť hviezdy na nebi, hore môže byť jablko na strome, hore môže letieť lietadlo na oblohe. Všetko, čo môže byť hore, dokážeme minimálne u dieťaťa podporiť tak, že zoberieme jeho ruku a ukážeme: pozri, hore letí lietadlo, pozri, hore na oblohe je mesiac, hore na oblohe je oblak a s tou rukou toho dieťaťa to ukážeme. Môžeme hore na oblohu vystreliť kamienok z praku, môžeme hodiť hore loptu. Čiže takto prakticky vieme to dieťa do tej výučby tohto pojmu zapojiť. Rovnako ho zapojíme aj do učenia opozita, teda dolu. Pozri, dolu máš autičko na topánke, pozri, dolu po ceste ide slimák, pozri, dolu na cestu, pozri, dolu na chodník, môžeme niečo kriedou nakresliť. Zohni sa dolu a zaviaž si topánku. Čiže znovu zapojíme ruku dieťaťa, prípadne celé telo a vyučujeme tento pojem dolu.
Všetko, čo sme doteraz rozprávali o tom učení flexibilného myslenia, tak mne dáva veľkú nádej na to, že tie deti na tom autistickom spektre majú veľkú šancu v živote uspieť a byť v živote samostatné. Myslí si, že je toto možné dosiahnuť s dieťaťom s poruchou autistického spektra, že bude samostatné? Že ten rodič má nádej toho, že raz to dieťa bude schopné žiť samé.
Vychádzajúc už len z tých informácií, ktoré sme si povedali dnes, znamená, že učenie dieťaťa s poruchou autistického spektra nie je v žiadnom prípade prechádzka ružovou záhradou. Čo je ale potrebné povedať, že my už dnes máme niekoľko detí s poruchou autistického spektra, ktoré samostatne vedia chodiť zo školy, ktoré si samostatne vedia pripraviť do školy 10. učiť sa na vyučovanie, niektoré predmety už zvládajú same, čiže už vykazujú známky samostatnosti. Čo je ale potrebné povedať, my nechceme, aby boli rovnaké, ako sú všetci iní ľudia. Každý človek je v niečom iný a takisto aj títo ľudia. Ale samostatní v každom prípade dokážu byť. Tak ako sme povedali v prvom podcaste, je potrebné si uvedomiť, z akej východzej pozície to dieťa štartuje, či nemá toto dieťatko pridružené aj iné zdravotné postihnutia a následne na tom stavať jeho učenie a podľa tohto počítať s istou prognózou dieťaťa.
Vážení poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. Vypočuli ste si úžasné metódy rozvoja vašich detí od našej špeciálnej pedagogičky Hanky Kolníkovej. Rozoberali sme druhú kapitolu z knižky Temple Grandin, ako to vidím ja. V nasledujúcom podcaste budeme rozoberať tretiu kapitolu. V prípade, že vás náš podcast zaujal, tak nám môžete písať vaše otázky a podnety na mailovú adresu podcast@rozvojdieťaťa.sk. Náš podcast nájdete na Spotify, Rozvoj dieťaťa a nezabudnite, každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať.